Tanskalainen vankikarkuri Sten Christensen on tunnustanut surmaneensa kaksi poliisia keskiviikkoaamuna Helsingissä.
Isä ja tämän naisystävä murhasivat 8-vuotiaan tytön 3 vuotta sitten toukokuussa. Nyt he istuvat linnassa elinkautisia.
Eilen Helsingin Jakomäessä alkanut panttivankidraama on päättynyt viime yönä 2 ihmisen kuolemaan.
Helsingin käräjäoikeus on vanginnut Herlinien suvun tyttären sieppauksesta epäilyn miehen.
Kun työskentelee 40 vuotta Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikössä eli murharyhmässä, ei töitä voi lopettaa kuin seinään. Juha Rautaheimo on ollut eläkkeellä jo 4 vuotta, mutta Porvoon sunnuntainen ampumatapaus, jossa 2 poliisia haavoittui, sai miehen suorastaan nauliintumaan TV:n ääreen.
Tätä ensimmäinen uutinen aamulla, kun radion avasin, niin oli tämä uutinen. Kyllä mä sitä koko päivän seurasin silloin tällöin ja katsoin myöskin tiedotustilaisuuden. Kyllä se onkin niin kiinnostanut.
Koira ei karvoistaan pääse.
No ei pääse, ja kyllä niin kuin sen koko luokan tapahtumasta on ollut kyse, että ilman muuta sitä on ollut pakko seurata. Ja tuli itselle mieleen hyvin selvästi se 97 syksy, kun oli nämä Helsingin poliisisurmat, että tässä on niin kuin samat ainekset ollut.
Aika kylmäävällä tavalla ensimmäiset tiedot, oikeastaan ihan vastaavanlaiset kuin silloin hotelli Palasen ampumistapauksessa. Minkälainen rooli sulla oli tässä Palase-keississä ja Sten Christensen tapauksessa?
No minä olin vain yhtenä tekijänä siinä mukana, eli vedin tämmöistä niin kuin vihjeiden vastaanottoryhmää siinä, joka otti sen 4 vuorokauden aikana yli 1000 vihjettä, seulonne vihjeet, ja sitten sieltä yritti niin kuin ottaa semmoisia, jotka pitää tehdä heti tai sitten joskus kohta ja jotka yhdistyy, ja sieltähän se sitten tietysti tietyllä lailla se lopullinen vihje tuli, joka sitten johti pikkuhiljaa sen jutun selviämiseen.
Juha Rautaheimo, sä oot pitkällä urallasi ollut merkittävän osan tutkinnanjohtajana paljon huomiota herättäneissä tapauksissa, ja tämmöisessä roolissa pääsee tai joutuu olemaan myös median parrasvaloissa. Tiedon jano ihmisillä on valtava, ja poliisilla saattaa olla enemmän tietoa kuin mitä poliisi voi ulospäin kertoa. Esimerkiksi sunnuntaisissa Porvoon ammuskelutapauksissa ihmiset katsoivat tiedotustilaisuutta vähän osin vähän äimistyneenä, että eikö nämä nyt mistään voi kertoa. Minkälainen se tilanne on poliisin tutkinnanjohtajan näkökulmasta? Sulla on tavallaan 2 totuutta, se mitä tiedät ja se mitä voit kertoa. Kuinka vaikea se on tasapainoinen asioiden välillä?
No siis noin aikaisessa vaiheessa tapahtumasta, kun järjestetään iso tiedotustilaisuus, niin se on niin kuin täysin selvää, että siellä tulee enimmäkseen tulee ei-oota ja en voi tutkinnallisesti tästä syystä en voi kertoa, se on aivan ymmärrettävää. Ja nyt kun sitä tiedotustilaisuutta eilen seurasin, niin tutkinnanjohtaja siellä oli se, jolle koko aika näitä kysymyksiä heitettiin, että Kimmo Huhtaaho, joka on minunkin työkollegani ollut vuosien takaa ja muuta, että melkoisessa tulessahan hän oikeasti siinä oli. Se on ihan selvää, että silloin kun on tämmöinen hektinen tilanne päällä ja koko aika tapahtuu, tokihan poliisi tiesi, mitä on niin kuin tapahtumassa ja mitä toimintoja tehdään ja muuta, niin eihän niistä oikeasti voida kertoa. Tavallaan, no tietysti toimittajan tehtävä on yrittää pumpata sitä tietoa, mutta kun samoja kysymyksiä jauhetaan 10 toimittajan taholta hieman eri kantilta, niin mun mielestä se on jossain määrin aina tuntuu joskus kohtuuttomalta, että uskokaa nyt kerralla, että ei tuommoista voi kysyä, tai siis turha kysyä, koska ei saa vastausta. Ja ehkä mua vähän häiritsi se, että siinä nyt niin kuin turhan pitkäänkin annettiin tätä tämmöistä, en voi kertoa tilanteen jatkua, että se olisi voitu panna se tilaisuus jo poikki aikaisemmin.
Miten se yleisemmin sunkin urallasi, niin miten se tavallaan asioiden pitäminen järjestyksessä niin, että tämä on se puoli, minkä saa kertoa ja tämä on se puoli, mikä meillä kuitenkin on jo tiedossa. Miten nämä pidetään järjestyksessä siinä hirveän paineen alla?
No se on varmasti aika pitkän tämmöisen, niin kuin, kyllä mä sitä sanoisin, että se on ammattitaitoa, että osaa sen tehdä automaattisesti. Että aina kun pidetään mielessä tutkinnalliset seikat, niin kyllä se aika semmoinen selkeä jako on, että on olemassa semmoinen julkinen osio, jonka voi kertoa, mutta esimerkiksi parhaillaan meneillään olevasta operaatiosta tai muusta, joka tullaan tekemään ehkä kohta, että tässäkin nyt rivien välistä pysty lukemaan sen, että tutkinnanjohtaja sanoi, että hän toivoo, että muutaman tunnin kuluttua hän saattaa pystyä vastaamaan, että minkä ikäisistä tekijöistä on kyse. No siitä jo pystyy päättelemään sen, että tokihan siellä on ollut menossa operaatio, eikä sinne sattumalta sinne Tampereelle ole menty, että koko aika on tapahtunut. Ja se on päivän selvä, että ei tällaisesta voida kertoa.
Kirjassasi kirjoitat myös jonkun verran mediakritiikkiä. Mielenkiintoinen huomio liittyy siihen, että 70-luvulla, 80-luvulla rikosten määrä oli paljon suurempi, henkirikosten määrä Helsingissä oli paljon suurempi kuin nykyisin. Mutta median huomio on sitten taas mennyt toiseen suuntaan. Tietoa halutaan jatkuvasti, tapauksia seurataan, jokainen pienikin käänne kuokitaan välittömästi. Millaisena tämä näiden asioiden sopusuhta näyttäytyy poliisin mielessä?
Se on hirveän hankala mun mielestä, että siis varsinkin tämä tämmöinen niin kuin hirveä kiire tulee esiin siinä ja niin kuin jokainen media tavallaan kilpailee keskenään siitä, että kuka saa ensimmäisen uutisen, kuka saa sen scoopin siitä ja se scoopi on suurin piirtein yksi rivi, että se kirjoitetaan saman tien ja sen jälkeen siellä uutisen lopussa lukee, että uutinen päivittyy. Ja sen jälkeen sitten jokainen muu media joutuu aina kertomaan näköjään sen, että asiasta uutisoi ensimmäisenä se ja se. Et se mun mielestä se ajaa harhaan semmoista niin kuin oikeaa kunnon tiedottamista. Se, että siis kilpaillaan niin älyttömästi keskenään pienestäkin hommasta. Ja sitten myöskin unohdetaan ehkä se, että et ei voida mun mielestä niin kuin keskeneräisessä juuri tapahtuneessa jutussa lähtee haastattelemaan silminnäkijöitä ja muita tuonne kadulle, ja niistä kerrotaan välittömästi sähköisessä mediassa. Sehän saastuttaa koko esitutkinnan, että ei saada enää objektiivista tietoa sitten, kun ei poliisi kerkeä mukaan näihin juttuihin. Se mun mielestä sen kulttuurin olisi niinku syytä muuttua hieman niinku semmoiseksi pidättyväisemmäksi ehkä, ja sitten hankittaisiin niinku tietoa hieman syvällisemmin ennen kuin niinku rykästään joku mikä tahansa otsikko niin kuin esiin.
Tämä saattaa olla asia, joka monelle ei-poliisille ei välttämättä juolahda edes mieleen. Tämä rikostutkinnan saastuttaminen. Se on aika hyvä termi. Avaa vähän vielä, mitä sä tarkoitat sillä.
No, rikostutkinnan saastuttaminen on sitä, että jos poliisi menee huomenna kuulustelemaan jotain tai pyytää lehdessä silminnäkijää ilmoittautumaan, jos joku on nähnyt jotain, niin hän onkin jo lukenut lehdestä, että joku toinen silminnäkijä on kertonut julkisuudessa, että se oli vaaleihiuksinen noin 180 senttiä pitkä kaveri, joka tuli siihen. Ja todellisuudessa hän kertoo ennakkoon oman käsityksensä sille huomenna kuultavalle todistajalle, joka itse asiassa olisikin nähnyt ihan erilaisen henkilön. Eli tavallaan nämä tiedot yhdistyy ja saastuu, ja se on hemmetin ikävä asia.
Puhutaan vähän näiden kovien ja rajujen tapausten rinnalla yhdestä mielenkiintoisesta tapauksesta, josta kirjoitat myös kirjassasi, Jalmari Koirasesta. Mielenkiintoisen kuulonen hahmo, josta en ollut itse kuullut koskaan aikaisemmin, mutta sanot, että tämä oli semmoinen laitapuolen kulkija, joka tuli poliisille niin tutuksi, että muistit jopa hänen henkilötietonsa ulkoa. Minkälainen hahmo oli oikein kyseessä?
No, kyseessä oli semmoinen pieni, hieman rähjäsen näköinen metsäläistyyppinen mies, joka oli tullut tänne Helsinkiin. Hänen merkintänsä alkaa samana vuonna, kun minä olen syntynyt, vuonna 1952. Ja mä jouduin hänen kanssaan tekemisiin sit oikeastaan jo saman tien vuonna 1975, kun mä tulin tänne Helsinkiin poliisiksi. Koiranen oli silloin, kun hän tuli Helsinkiin, hän oli 23-vuotias, ja kun minä tulin Helsinkiin poliisiksi, minä olin 23-vuotias. Koiranen kerkesi sitten olla tietysti jo hieman vanhempi. Hänen kanssaan mä olin sitten erilaisissa jutuissa tekemisissä todella moneen kertaan, ja saatoin hänet sitten tavallaan hautaankin vuonna 2008, eli kävin niin sanotusti kääntämässä hänet sitten tuolla sällikodissa, missä hän asusteli siihen aikaan.
Sä olit ilmoittanut etukäteen kollegoille, että siinä vaiheessa, kun Koirasesta aika jättää, niin sinä haluat olla tekemässä tämän asian. Miksi?
No, siitä tuli vähän semmoinen vitsi siitä tietyllä lailla meidän kahvihuoneessa siitä hommasta. Ja tosin se meni näin, että jos Koiranen kuolee ennen kuin minä, ja jos minä olen vielä töissä silloin, kun Koiranen kuolee, koska hän joka tapauksessa kuolee Helsingissä, kun hän ei ollut ikinä Helsingistä poistunut, Ja mitä ilmeisimmin koirasen kuolemaan liittyy, se on yllätyksellinen kuitenkin niin, että hän joutuu varmaan niin kuin poliisin kanssa niin sanotusti tekemisiin. Niin mä aina sanoin, että minä voin hoitaa Jalmari Koirasen kuolemansyyn selvittelyyn ja hoidan hänet hautaan, että mulle pitää ilmoittaa siitä. No sitten se lähti vähän niin kuin tämmöisenä kahvihuonekeskusteluna liikkeelle, ja sitten kun mä sinne keikalle loppujen lopuksi jouduin, niin mä ensin luulin, että tämä on nyt tämä on niin kuin tämmöinen jättiläiskusetus, mutta oikeasti sitten niin näin sitten oli käynyt.
Tämä on musta jännittävä pieni juonne siinä pitkällä poliisiuralla, että voi syntyä tämmöinen jonkinlainen, voisiko sanoa henkilökohtainenkin suhde johonkin ihmiseen, joka sun kirjoittaman perusteella, siis aina kiisti kaiken. Joo. Hän teki erilaisia pikkurikoksia, tuhopolttoja ja sun muita, aina kiisti kaiken ja oli ilmeisen hankala tyyppi muutenkin. Jokin hänessä veti puoleensa kuitenkin.
No joo, ehkä se pitkä tuttavuus ja toisaalta se, että hän oli semmoinen persona, joka niin kuin, jonka muisti niin kuin ensi tapaamisesta lähtien. Hän ei koskaan tunnustanut yhtään mitään, ja hän oli muutaman kerran myöskin asianomistajan roolissa, eli häntä itseään pahoinpideltiin ja muuta, niin hän kiisti silloinkin tietävänsä asioista mitään. Hän oli niin kuin periaatteellinen kiistäjä. Nämä hänen kuulustelunsa sinänsä oli suhteellisen lyhyitä, ne pystyi tekemään jo valmiiksi oikeastaan, että ne alkoi aina näitä asian johdosta kuulusteltuna. Eläkeläinen Jalmari Koiranen kiisti jyrkästi syyllistyneensä tässä asiassa mihinkään rikokseen ja kertoo asiasta lähemmin seuraavaa. Eli tämän pystyi tämän litanian kirjoittamaan heti sinne kuulusteluun ja sitten sen jälkeen joku pieni tarina.
Sanoit myös, että harvasta kaverista on kirjoitettu samanlaista raporttimäärää Helsingin poliisilaitoksen historiassa. Tuleeko mieleen vastaavia tapauksia?
No eipä kyllä tule. Et mun mielestä hänellä oli varmaan 3-4 tämmöistä paksua kansioa, niin sanottua henkilölehteä, mihin hänen historiansa kerättiin. Ja sitten tämmöisessä poliisin keskuskortisto merkintä tämmöisiä liuskoja, niin hänellä, mä muistelen, että niitä oli joku yli 30, missä oli niin kuin joka riville kirjoitettu puoli, ja siis tämmöisiin kortteihin erilaisia juttuja lyhyesti ja juttujen päivämäärä ja numero. Et varmasti niin kuin poliisilaitoksen arkistossa on ollut iso määrä häntä koskevia esitutkintapöytäkirjoja.
Palataan Juha Rautaheimo hetkeksi vielä sinne ihan uras alkutaipaleelle. Kirjoitat kirjassasi, että jokainen poliisimies varmasti muistaa sen hetken, kun joutuu ensimmäisen kerran keikalle, jolloin kohtaa kuolleen ihmisen. Sinä muistat sen myös hyvin, se oli 75 tapahtunut tämä asia.
Joo, 75 kesällä silloinen vanhempi kaveri, tai siis mun parini, jonka pariksi joudun, tämmöinen Jorma Grönruus, hänen kanssaan lähdettiin tuonne Kymintielle, lähdettiin kuolemantapauspaikalle ja oli tämmöisen ulkorakennuksen matalalta vintiltä löytynyt vainaja. Minä sinne sitten jouduin kiipeämään sinne ullakolle Grönruusin antamien ohjeiden mukaisesti. Niin siellä oli sitten tämmöinen melko lailla muutaman kuukauden jo siellä kuolleena ollut naishenkilö. Ja tietysti se näky nyt ei ollut mikään semmoinen mieltä ylentävä siellä. Mä sitten jouduin hänet ottamaan sieltä alas ja auttamaan pois, että tämä oli niinku tämmöinen aika reipas aloitus, tämä niinku ensimmäinen vainaja Helsingissä.
Oliko siinä vähän tämmöisestä tulikasteesta kysymys, pannaan nuori virkaintainen poliisi ensimmäiselle keikalle ja se onkin vähän hevimpi keissi niin sanotusti?
No, kyllähän Grönruus tietenkin tiesi tarkasti mitä siellä on ja muuta, ja hän raskaan sarjan nyrkkeilijänä kannusti minua menemään, tai siis itse asiassa pakotti menemään sinne, että menepä katsoa, mitä siellä mahtaa olla. Minä tein sitten tietysti työtä käskettyä. Ehkä se vähän näin on koettava.